በቪኦኤ ከምል ያለሁ ግርማ አስመረም ክልተ ምእቲ ቀሲልና ሰለስተ ምእቲ ከዓ አቁሲልና ኣብ ቁፅል ከዓ ብስእሊ ዝተሰኒ ከምዚ ኢልከ ኢልዎ እሞ ሬድዮ ቪኦኤ ንሱ ቀቲልና ኣቁሲልና ክብል ከሎስ ንስኻትኩም ከ ክንዲዚ ቀቲልኩም ክንዲዚ ኣቁሲልኩምስ ንባዕልኩም ከ ኣይመትኩምን ድኹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ኸ ናይ ድ ዝግጭበኩም ነይሩ ንስኹም ክትቀትልዎ ከለኹም ኢልኩም ክትሓቱ ወይ ትኽእሉ ንድኹም እቲ ፀገም ናቶም ዘይኮነስ እቲ ንሕና ብዘረባኦም ምድንጋርና እምበር ንሳቶም ስ ኩሉ ግዜ ገልበጥበጥ ዝብሉ እዮም ድራር ብርሃነ ካብ ደ እምበር
ሰላም ከመይ ኣለኹም ካብ እስራኤል እየ ዝድውለልኩም ዘለኹ ብዙሕ ግዜ ርኢቶካ ሰቢድናልኩም ግን ናይ ክመሓላልፍኩም ሕጂ ግን ክተመሓላልፍለይ ብትሕትና ይሓትት ብልክ እቲ ትገብርዎ ዘለኹም ኣስተዋፅኦ ብጣዕሚ ዝኩብሱካ እንተኾነ ትገብርዎ ዘለኹም ኣብ ልዕሊ ሰዓት ኤርትራውያን ኣድልዎ ግን ናይ ባሓቂ ዝሕዝን ማለት እዩ። ንምንታይ ኤርትራውያን ኣብ ፈቐዶ ባሕሪ ምድረ መዳን ኣብ ሲናይ እንዳጠፍኡ ከለዉ ካብ ሶርያ ዒራቅ ካብ ኩለን ናይ ዓለም ሃገራት እቲ ዝረፍዕ ፅ ሽግርን ዝወርደና ዘሎ ሕብረተሰብ ትነስና ወከልቲ ተዛረብቲ ትግርኛ ኢና እንዳበልኩም ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ትገብርዎ ዘለኹም ኣድልዎ ምስርዓት ክግደፍዎ ዘለኹም ሓገዝ ብኤርትራውያን ኣብ ቅሊል ታሪክ ኣብ ቅሊል መዝገብ ዘሕተተኩም ብፍላይ ተወልደ ትገብሮ ዘለካ ኣድሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይርኢ ኣሎ። በቲ መንግስቲ ጨፍጭፉን ስደት የክሮ በዚ ከዓ ፀገማት ዓቢስኩም ንህዝቢ ኤርትራ ዘይከውን መልእክቲ እንዳመሓላለፍኩም ህዝብና ኣፉ ተዓፅዎ ኣለኹም እሞ ነዚ ጉዳይ ዝተቋርፅዎ ብትሕትና ይሓትት ምቅላዕ ንኢትዮጵያውያን ትብዎም ዘለኹም ሰርቪስ ብጣዕሚ ፅቡቅ ክኸውን ከሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ግን ንመንግስቲ ዝድግፍን ንጭቁና ኤርትራውያን ቁልሕ ኢና ይብልን።
ሃሎ ኣዳለውቲ መደብ ትግርኛ ድ ከመይ ቀኒኹም? ኣብዚ ዝሓለፈ ለንቀነ ብቐኒ ግጭት ናይ ኤርትራ ንኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራ ንክልተ ሚእቲ ቀቲለ ንሰለስተ ሚእቲ ድማ ቁሲለ ኢሉ እዚ ስ ዋላ ሓደ ወተሃደር ናይ ወያኔ ተቀቲሉ እውን ቀቲለ እንተለ መንግስቲ ኤርትራ ትርጉም ኣልወይ? ምክንያቱም ህዝቢ ኤርትራ ኣይሕጎስን እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ም ከምኡ ማለት እዩ። ሓደ ወተሃደር ናይ ኤርትራ ቀቲሉ ህዝቢ ኤርትራ ከ ኣይሕጎስን እዩ ወይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይሕጎስን። ስለዚ ቀቲልና ኣብልና ጥም ዘለው ዋላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ዋላ ሽሕ ቀቲሎም ብሓደ መዓልቲ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ሕጉስ ኣይኮነን። ምክንያቱ ምላሽ ትርጉም ኣልቦ ብሎ ደሎ ኣነ ገባሪት እያ ካብ ቶሮንቶ
ባይ ቴንክ ዩ
መደብና ብዛዚብና ኣለና ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.